Rakkaat kristityt, jos evankeliumijuhlan aiheena onkin tänä vuonna kuuleeko kukaan, niin nyt ollaan sitten sellaisessa tämän kysymyksen huipentumassa suorastaan, kun puhutaan Jeesuksen huudosta ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Varhaisin kuvaus tämänhetkisen tiedon mukaan Jeesuksen kuolemasta on Markuksen evankeliumissa. Ja luen sieltä luvusta 15. Keskipäivällä 6. tunnin aikaan tuli pimeys koko maan ylle ja sitä kesti 9. tuntiin saakka. 9. tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä, Elohi, Elohi, lema sabaktani, se on käännettynä Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän kuullessaan muutamat paikalla olevista sanoivat, kuulkaa, hän huutaa Eliaa. Joku kävi kiireesti kastamassa sienen hapaviiniin, pani sen kepin päähän ja tarjosi siitä juotavaa sanoen, katsotaanpa nyt tuleeko Elia ottamaan hänet alas. Mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä. Silloin temppelin väliverho repesi kahtia ylhäältä alas asti. Kun vastapäätä seisova sadanpäällikkö näki Jeesuksen tällä tavoin kuolevan, hän sanoi, tämä mies oli todella Jumalan poika. Paikalla oli myös naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, toinen Maria, joka oli nuoremman Jaakobin ja Joosefin äiti sekä Salome. Jo Galileassa he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. Siellä oli monia muitakin naisia, jotka olivat tulleet Jerusalemin Jeesuksen mukana. Tämä on perinteisesti pitkänä perjantaina luettu evankeliumi, mikä on tietysti aivan ymmärrettävä. Ja nimenomaan Jeesuksen kuolin hetken, kello 15, hartauden evankeliumi. Ja tätä itse asiassa luettiinkin ristijuhlassa tänä vuonna tuolla Lohtajalla. Ollaan hyvin paljon samoja aineksia nyt kuin siellä. Mutta huomaan, että suurimmaksi osaksi väki on toista, että vahinkoa tuskin pääsee tapahtumaan. Jeesus siis kuoli Markuksen mukaan iltapäivällä 3 aikaan, kello 15. Eli nyt hän olisi jo tunnin ja vartin kuolleena, mikäli se päivä olisi tänään. Hänet ristiinnaulittiin 9:00, eli kuolinkamppailua kesti 6 tuntia. Tämähän on jotain sellaista, mistä kenelläkään meistä ei voi olla omakohtaista kokemusta. Omasta kuolinkamppailustaan, joka päättyy. Mutta silti meillä voi olla jonkinlainen aavistus siitä. Täällä voi olla ja varmasti onkin monia sellaisia, jotka ovat olleet läheisensä kuolinvuoteen äärellä. Ja jos kamppailu on kestänyt kauan, niin pystyy empatian myötä jollakin lailla käsittämään, mistä ehkä on kysymys. Taikka sitten joku, joka on joutunut sairastamaan, makaamaan epävarmuudessa ja voimattomuudessa ja yksinäisyydessä, tietää myös jotain siitä, mikä meidän Herramme kamppailu on. Mutta silti Jeesuksen kokemus on kaikkein rajuin, koska siinä on tämä hengelleen todellisuus mukana. Tunti tunnilta kasvaa tuska, pilkka jatkuu säälimättömänä ja se lopettaa vain kuolema. Sitten toinen asia, pääsiäinen, johon Jeesuksen kuolema osuu, sehän sattuu täydenkuun aikaan. Ja kun nyt Markus kertoo, että maa pimeni 1/2 yön maihin, niin kyse ei voinut olla auringon pimennyksestä. Kyllä luonnontieteellisiä selityksiä on myös haettu. Esimerkiksi ankarana puhaltava autiomaa tuuli, joka liikuttelee hiekkamassoja ja pimentää sitten jopa auringonkin. Mutta kyllä meidän varsinainen selitys on taas löydettävä sieltä hengellisestä todellisuudesta, vanhasta testamentista. Mitä siellä kerrotaankaan? Kun Egyptin faarao uhmasi Jumalaa muinaisina aikoina, eikä aikonut päästää Israelin kansaa lähtemään, kerrotaan näin, Mooses ojensi kätensä kohti taivasta, ja Egyptiin tuli synkeä pimeys 3 päiväksi. Ja sitten vielä lähemmin profeetta Aamos ennustaa Herran päivästä, eli tuomiopäivästä näin. Sinä päivänä, sanoi Herra Jumala, minä annan auringon laskea 5 päivän aikaan ja pimennä maan keskellä kirkasta päivää. Minä muutan teidän juhlanne suruksi ja kaikki laulunne valitusvirsiksi. Minä puen kaikkien ylle säkkivaatteen ja ajatan teidän päänne paljaaksi. Silloin on suru kuin ainoasta pojasta. Se päivä on katkera päivä. Nämä ennussanat kertovat meille, mistä syystä aurinko pimenee keskellä kirkasta päivää. Jeesus oli sanonut vuorisaarnassaan näin, teidän isänne antaa aurinkonsa paistaa hyville ja pahoille. Mutta nyt hän ei anna. Tämä hetki on ainutlaatuinen, täysin poikkeuksellinen koko maailman historiassa. Jumalan rangaistustuomio kohtaa maata kaikessa ankaruudessaan ja siksi aurinkokin pimenee. Mutta hänen rangaistustuomionsa ei kohtaa sittenkään koko maata, ei edes kaikkein pahimpina pidettyjä ihmisiä. Ristillä riippuu 3 ihmistä, mutta vain 1 heistä takia auringonvalo sammuu. Se on hän, jonka kuolemaan tuomarit eivät löytäneet yhtään pätevää syytä. Me muistamme, kuinka vaikeaa Pilatuksen oli olla, kun hän tajusi, että hän on tekemässä oikeusmurhan. On tuo Pilatuksen käsien pesu. Hän ymmärtää, että hän lähettää aivan syyttömän kuolemaan. Ja kun tämä viaton kuolee, silloin aurinko ei paista. Mutta siksikö päivä sammuu, koska ihmiset tekevät niin pahan teon, surmaavat viattoman? Ei, ei senkään takia. Väitän, että selitys löytyy siitä epätoivon huudosta, joka 3 aikoihin nousee keskimmäiseltä ristiltä ja joka on tämän raamattuopetuksen otsikko. Markus on sen meille tallentanut jopa aivan alkukielisenä, aramean kielisenä. Elohi, Elohi, lema sebaktani, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Eiköhän aurinko sammunut siksi, että suurin syyllinen, pahin syntinen saa nyt rangaistuksen osakseen. Häneen kohdistuu Jumalan viha täysimääräisenä. Niin kuin Luther sanoi näin, kaikki profeetat näkivät hengessä ennalta, että Kristuksesta tulisi kaikkein suurin syntinen, jonka vertaista maan päällä ei ole koskaan ollut. Koska hänet nyt uhrataan koko maailman syntien puolesta, hän ei ole enää viaton ja synnitön, Jumalan poika ei ole tässä hetkessä kirkkauden kuningas, vaan syntinen ihminen, ja hän joutuu vähäksi aikaa Jumalan hylkäämäksi. Hän kantaa ruumiissaan kaikkien ihmisten syntejä. Paavalin, joka on ollut Jumalan pilkkaa ja vainoaja ja pahantekijä, Pietarin, joka kielsi Kristuksen, samoin Daavidin, joka oli aviorikkoja ja murhaaja, jonka vuoksi pakanat pilkkasivat Herran nimeä. Lyhyesti sanottuna hän on se, joka on ottanut taakakseen koko maailman kaikkien ihmisten kaikki synnit, menneet, nykyiset ja tulevat. Itse hän ei tehnyt syntiä, mutta hän otti meidän syntimme kantaakseen, jotta voisi sovittaa ne verellään. Ja kun Jeesus nyt siis huutaa hätäänsä ja ahdistustaan Jumalan hylkäämäksi tultuaan, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Niin asia on täsmälleen niin. Hän on Jumalan hylkäämä, hän on Jumalan kiroama. Se kertoo meille Kristuksen uhrin suuruudesta. Kun hänen tuskansa kasvaa, silloin sisäinen rauha on myös poissa. Niin sielu kuin ruumis murtuvat. Taivaasta ei laskeudu voimakasta kättä pelastamaan häntä turvaan, niin kuin harhautunut hengellisyys aina kuvittelee, että Herran oma ei joudu kärsimään, Herran oma varjellaan aina. Ei se niin ole. Ja huomaa vielä, Pyhän hengen lohdutuskaan ei virvoita hänen sisintään. Siinä on vain syvyys ja hätä ja kauhu. Näiden sanojen kaiun, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut, voi tunnistaa vain sellainen ihminen, joka joskus joutuu syvyyteen. Siinä kuuluu toivottomuuden huuto. Joillekin meidän aikamme Raamatun selittäjille tämä on kaiken huipennus. 1900-luvun muotifilosofia, varsinkin sotien jälkeen, oli eksistentialismi. Se tarkoittaa suurin piirtein sitä, että kun suuret kertomukset maailmasta, maailman ja elämän tarkoituksesta, olivat osoittautuneet ontoiksi ja murtuneet kerta toisensa jälkeen. Mitä silloin jäi jäljelle? Vain olemassaolo. Tämä olemassaolo ja olemassaolon kokemus. Ja silloin kokemuksen täyteyttä tai niin kuin puhtainta kokemusta ja asioiden ymmärrystä ilmentää olemassaolon kokemus. Että ihminen jotenkin tajuaa vihdoin ja viimein, mitä on olemassa oleminen. Ja siksi 1900-luvun Raamatun selittäjät, monet näkevät mielellään tässä Jeesuksen huudossa äärimmäisen eksistentiaalisen kokemuksen. Siinä yksinäinen ihminen tajuaa olevansa heitetty olemassaolon mielettömyyteen, ja kohta tämä hänen olemassaolonsa sammuisi lopullisesti. Ja tämän oivalluksensa hän nyt sitten huutaisi ulos. Mutta tästä ei ole kysymys. Jeesus ei ole 1900-luvun eksistentialisti. Me kuulemme huudon, johon jo on kätketty usko ja voitto. Miten niin? Koska Jeesus ei huuda omin sanoin. Ja tämä on ratkaisevan tärkeää Jeesuksen huudon ymmärtämiselle. Ei noita sanoja ensimmäistä kertaa tuolloin lausuttu maailmanhistoriassa. Hän itse asiassa rukoilee sellaisen rukouksen, joka jatkuu, mutta kohta siitä lisää. Ensin huomaa, Jeesus ei huuda, Jumala hylkäsi minut. Hän huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Mitä tämä kertoo? Tämä toisto. Varmasti se kertoo pimeydestä ja siitä, että kaikki on pelkkää suurta kysymystä. Mutta se kertoo myös siitä, että tällä huutajalla on Jumala. Jumala on, ja hänen tahtonsa tapahtuu niin mielettömältä kuin se tällä hetkellä tuntuukin. Jumala on, ja hänen tahtonsa tapahtuu, vaikka se tahto on tällä hetkellä käsittämätön ja mieletön. Ja nyt siihen, kun sanoin, että tämä ei ole Jeesuksen oma ensimmäinen huuto. Muistatko, sehän on psalmista 22, tämä Jeesuksen huuto. Ja tuo psalmi päättyy ylistykseen. Ylistäkää Jumalaa te Herran palvelijat, Jaakobin suku, kunnioita häntä, palvele vavisten Israelin kansa. Ei hän halveksinut heikkoa, eikä karttanut kurjaa, ei kääntänyt pois kasvoja, vaan kuuli kun huusin. Sinua minä ylistän seurakunnan keskellä, sinun palvelijoittesi edessä lunasta lupaukseni. Köyhät syököt ja tulkoot kylläisiksi, Herraa etsivät ylistäkööt häntä. Olkoon teillä voimaa ja rohkeutta iäti. Kun nimittäin Jeesuksen ajan rukoilijat eivät olleet sellaisia rukoilijoita niin kuin me yleensä. He rukoilivat varsinkin yhteisesti ja julkisesti Jumalan sanalla. He rukoilivat psalmeilla, josta on vieläkin muistumia meidän kirkkovuoden rukoushetkissä, päivärukouksissa. Kyllä Jeesus tunsi tarkkaan tämän psalmin 22 jo ihan omasta Jumalan palvelusperinteestä. Hän oli niin pienestä, kun hän muistaa synagogassa, sitä mukana ehkä laulanut tai ainakin kuunnellut, kun sitä resitoitiin, kantilloitiin, laulettiin tätä psalmia 22. Ja siihen hän nyt tässä liittyy. Ja se psalmi, niin kuin sanoin, jatkuu. Muuten Jeesus antaa tässä esimerkin kaikille hätääntyneille. Silloin kun sielu murtuu, pitää katsoa ristille, pitää valittaa Jumalan edessä, Jumalani, Jumalani. Kristus ymmärtää hätäsi ja vie sen Jumalalle. Mutta toisenkin opetuksen me saamme tästä psalmirukouksesta, kun hän rukoilee psalmin sanoin. Ja joskus, kun olen ajatellut, varsinkin kun aloin rippikoulua pitää silloin parikymmentä vuotta sitten säännöllisemmin, niin ajattelin, että rippikoulun ulkoläksyt ovat lähinnä hieno perinne ja aikansa elänyttä pedagogiikkaa, siis sitä, että ihmisiä opetetaan pänttäämällä asioita ulkomuistista, ulkoa päähän. Mutta enää en ajattele näin. Se, joka on joutunut semmoiseen tilanteeseen, ettei hän syystä tai toisesta voi tai jaksa lukea, hän käsittää, mikä aarre on mieleenpainetuissa Jumalan sanan kohdissa. Psalmin rukoukset ovat olleet monille sielun ensiapua. Kuinka upeaa se on silloin, kun pitää vaikka pitää silmiä kiinni, ei ole Raamattua tai ei jaksa sitä lukea, jos on semmoinen hengellinen lääkevarasto, ensiapuvarasto, jonka ottaa esiin. Lukee ulkomuistista itselleen psalmia esimerkiksi. Tämän opetuksen ja esikuvan Herra Jeesus antaa meille. Eli nyt jos olet voimasi päivissä, niin otappa oikein kuule asiaksesi. Lukea myös ulkoa Raamattua. Tiettyjä keskeisiä asioita painaa ulkomuisti mieleen, että voit sitten niitä ottaa sieltä esiin, kun semmoinen aika on. Väitänpä, että kun tulet vanhaksi ja heikoksi tai sairastut, niin et tule ainakaan syyttämään tästä ohjeesta, että olipa huono ohje ja pitipä käyttää kallisarvoista aikaa nyt semmoiseenkin hukkahommaan kuin Raamatun ulkoa opettelemiseen. Sopivia helmiä, paina mieleesi. Ja sitten tapahtuu kummallinen kuulovirhe. Kuulkaa, hän huutaa Eliaa. Joku kävi kiireesti kastamassa sienen hapaviinin, pani sen kepin päähän ja tarjosi siitä juotavaa sanoen, katsotaanpa nyt, tuleeko Elia ottamaan hänet alas. Oikeastaan tässä on kysymys tahallisesta kuulovirheestä. Joku muistaa, että pyhät kirjoitukset ennustavat ennen Herran päivän tuloa Jumalan lähettävän kansansa luokse Eliaan. Elia on edeltäkävijä, edeltäjuoksija Herran tullessa. Ja niinpä osattiin odottaa ennen Messiasta saapuvaksi profeetta Elia. Elia, joka ei ollut kuollut, vaan joka oli tulivaunuissa otettu taivaaseen. Ja nyt kun Jeesus on antanut ymmärtää olevansa Messias ja Jumalan poika, niin herää tietysti se kysymys, että no missä se Elia viipyy? Elialla alkaa olla jo kova kiire. Tuo Messias-kandidaatti tuossa ristillä on sen verran heikossa vedossa, että Elian pitää todella pitää kiirettä, jos aikoo ehtiä ennen Messiaan kuolemaa paikalle. Ja siksi tätä kuolinkamppailussa olevaa Herran lähetettyä pitää pikkusen elvyttää, jotta profeetta ehtisi paikalle. Eli kysymyksessä on taas kerran pelkkä pilkka. Mutta tämä kuulovirhe, tahallinen kuulovirhe, tahallinen ymmärrysvirhe on samalla osoitus sellaisesta sairaudesta, joka vaivaa kaikkia meitä. Se on niin suuri haluttomuus kuulla Jumalan sanaa, että siitä pitää puhua oikeastaan kyvyttömyytenä, sekä haluttomuus että kyvyttömyys. Me kuulemme, mutta emme kuitenkaan kuule. Me voisimme ymmärtää, mutta emme kuitenkaan ymmärrä. Maassamme on hyvin suuri joukko niitä, joita kristinusko tympii. He ovat läpeensä kyllästyneitä näihin Jeesus-juttuihin, vaikkei heitä pahemmin niillä ole kyllästettykään. Ja kun heitä kuuntelee tai lukee, puhun nyt toimittajista, huomaa pian, että he ovat melko lailla ulkona uskomme kaikkein keskeisimmästä sisällöstä. Ja kuitenkin moni täällä Kokkolassakin luulee tietävänsä aivan tarkkaan, mistä evankeliumissa ja sen ytimessä on kysymys. Ja siksi heidän ei koskaan tarvitsekaan tulla kuuntelemaan. Sen sijaan on varaa pilkata uskonasioita ja uskovia ihmisiä. Voi vähän heittää kevyttä juttua Eliasta tai meidän aikanamme Jeesuksesta tai Raamatusta ja sen kummalliselta vaikuttavista kohdista. Samaa tämmöistä pilkkaavaa ristiriitaisuutta tai kummallisuuksiin tarttumista kuin tässä, että elvytetään nyt vielä vähän tuota, että se Elia ehtisi tulla paikalle, jos se kerran muka olisi tulossa. Ja sitten Jeesus kuolee. Ja tämä kuolema on niin hämmästyttävä, että ammattitelottaja joutuu leuka loksahtaen sanomaan jotain sellaista, mitä hän ei varmaan haluaisi sanoa. Jeesuksen kuolema on hämmästyttävä, niin kuin oli hänen elämänsäkin. Ristin juurella seisoo tuo sadanpäällikkö, joka todennäköisesti on nähnyt kuolemaa usein, koska hän ammatikseen surmaa ihmisiä. Hän tietää hyvin, että ristiinnaulitut eivät kuole tällä tavoin. Ristiinnaulitun voimat hiipuvat vähitellen, tajunta katoaa ja sitten vasta myöhemmin tulee kuolema. Mutta tämä huutaa suurella äänellä. Evankelista Markus ei kerro, mitä Jeesus oikein huusi. Muista evankeliumista me voimme sitä hakea. Mutta jo tämä voimakas huuto on ammattiteloittajasta niin outo, suorastaan yliluonnollinen ilmiö, että hän päätyy tunnustamaan, että tämä mies oli todella Jumalan poika. Sitä me emme tiedä, mitä hän tällä tarkoittaa. Emme tiedä, mitä hän on ristiltä kuullut tai ymmärtänyt, mutta tätä kuolemaa hän ei voinut unohtaa. Ja on onnellista, jos mekään emme voi. Kun ajattelet omaa kuolemaasi, niin olen nyt kristitty. Ja ajattele sitä Herran kuoleman läpi. Liitä oma kuolemasi tuohon ainutlaatuiseen kuolemaan ristillä. Itse asiassa apostoli Paavali opettaa niin tekemään roomalaiskirjeen 6. luvussa, kun hän opettaa, mitä on kristillinen kaste, liittämistä Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ei saa lähteä yksin kuule kuolemaan. Se on sen verran kovaa hommaa, että sitä ei kannata lähteä yrittämäänkään itsekseen ja yksikseen. Pitää liittää oma kuolema Herran kuolemaan. Eli pitää ottaa nyt oma kaste vakavasti. Oikein tosissaan. Samoin saat ajatella niin, että kun Herra haudataan, kun hänet kannetaan sinne kalliohautaan, niin hän siinä omalla hautaamisellaan pyhittää myös meidän hautamme leposijaksi. Monet kerrat olen ollut vaikkapa siellä Kälviällä saattotietä kulkemassa, siinä etumaisena ja sitten tulee arkku perässä. Tuo matka on yksinäinen matka varmasti kaikille sureville, vaikka siinä toinen toista yritetään lohduttaa. Mutta sittenkin, kun suru on aina kovin henkilökohtainen ja omakohtainen, niin yksinäinenhän tuo on tuo retki. Ja sen näkee oikeastaan siinä, kun arkku lasketaan sinne maanpoveen, niin siinä kohtaa on usein se liikutusten aalto. Ehkä heitetään kukkasia sinne ja joku heittää vähän hiekkaa multa ja ymmärtää, että nyt viimeinen näköhavainto on aivan kohta pois siitä omasta rakkaasta. Niin kun ajattelet tätä pohjattoman kolkkoa ja yksinäistä ja lohdutonta kuvaa, nyt sinun pitää taas ajatella sitä kristittynä ja kristillisesti. Ajatella, että Herra Jeesus omalla hautaamisellaan pyhittää meidän hautamme leposijaksi. Eli ei tarvitse myöskään ajatella, että hautaan minut lasketaan äärettömässä yksinäisyydessä. Herra Jeesus on kulkenut senkin tien edellä. Sitten siellä ristin luona on muitakin kuin tuo upseeri. On niitä naisia, jotka ovat Galileasta asti, sieltä pohjoisesta maakunnasta, palvelustyöllään auttaneet Jeesusta ja hänen opetuslapsiaan, apostoleja. Nyt näitä apostoleja muuten ei näy missään. Ovat vain nämä maan hiljaiset siellä ristin luona. Heidän osansa on kuitenkin tärkeä. He ovat Jeesuksen kuoleman todistajia. He ovat, kuten sanoin, kulkeneet mukana aina Galileasta asti tähän hetkeen. He eivät ole niitä, jotka hetkeksi innostuvat Jeesuksesta, ottavat häneltä ehkä jonkun ajallisen lahjan, leivän tai terveyden, lyhyen lohdutuksen tai hengellisen kokemuksen ja palaavat sitten taas vanhaan. Näitä, joita meidänkin aikamme tuntee paljon. On herätyksen aika. Sitä muisteltiin tuossa ihan hiljattain taas sitä Kokkolan herätyksen aikaa, kun tämmöiset tilaisuudet täyttyvät ihmisistä, eikä seurakuntasalit tai kirkotkaan aina tunnu ihan riittävän. Ja sitten tulee taas laimeampi aika. Tai on rippileiri, joka on monelle nuorelle ihan oikeasti, hengellisesti herättävä, upea kokemus, mutta joka unohtuu pikkuhiljaa. Tai joku muu erityinen tällainen hengellinen tilanne. Mutta nyt nämä naiset siellä ristin luona antavat kauniin todistuksen siitä, mitä on Jeesuksen seuraaminen. Mitä se on silloinkin, kun pitää jäädä yksin ja ehkä kokemaan Jumalan poissaoloa. Mutta yksi asia heitä jää huomaamatta. Samoin kuin sadan päälliköltäkin jää huomaamatta. Koska se tapahtuu, mitähän mä sanoisin, olisikohan paria kilometriä. Vaan tätä mietiskelen Pyhän Haudan kirkon ja Temppelivuoren etäisyyttä tämän päivän Jerusalemissa. No, jonkun matkan päässä kuitenkin. Upeassa korkeassa temppelirakennuksessa tapahtuu merkillinen ilmiö. Sisempi kaksoisesirippu, joka erottaa temppelin pyhän kaikkein pyhimmästä, repesi kahtia ylhäältä alas asti. Hetkeksi paljastuu se, minne vain ylipappi kerran vuodessa suurena sovintopäivänä saa mennä. Enteilisikö tämä temppelin tuhoa, niin kuin juutalaiseen selitysperinteeseen kuuluu? Jos temppelin esirippu repeää, niin se enteilee temppelin tuhoa. Eikö Herra enää asukkaan asuinsijassa? Hebrealaiskirjeen kirjoittaja opettaa meitä ymmärtämään, mistä tässä on kysymys. Jeesuksen kuolinhetki on se hetki, jona iltapalveluksen lammasuhri uhrattiin. Jeesuksen voimakas huuto on hänen uhrirukouksensa. Hän on sekä suuri ylipappi että viaton ja täydellinen uhrikaritsa. Molemmat hän on. Evankelista Johanneksen mukaan tähän hetkeen kuuluvat Jeesuksen sanat, se on täytetty. Ja hebrealaiskirjeestä me luemme, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Rakkaat kristityt, me olemme siis nyt viettäneet tässä hyvän hetken Jeesuksen kuolintapahtumien äärellä. Oikeastaan kaiken sen ympärillä, mikä kehystää tätä huutoa, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Meitä on muistutettu siitä, että se tapahtuu meidän syntiemme takia. Mutta tähän asiaa ei saa jättää. Muuten tämä maailman suurin uhri on annettu turhaan. Ja muuten ihan turhaa ja merkityksettömänä kaikuu myös tuo epätoivon huuto. Nyt on aika ottaa varteen tuo hebrealaiskirjeen sana. Meillä on siis täysi oikeus astua sisälle. Sitä oikeutta on käytettävä. Nyt on aika uskoa. Nyt on aika uskoa armon sana omalle kohdalle. On aika liittyä niiden naisten joukkoon, jotka Galileasta asti seurasivat Jeesusta ja jotka toivottavasti tekivät niin omaan kuolemansa saakka. Paavali vetoaa sydämeen käyvästi kaikkiin meihin. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua. Pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki. Juuri nyt on pelastuksen päivä. Jeesuksen nimessä. Amen.